Tämä on Iltalehden podcast.
Aivan käsittämättömän hyvää itse valitsemaan ajankohtaa sinne itse valitsemanne digivastaanottimen ääreen. Tämä on Iltalehden Autoradio, auto- ja liikenneaiheinen podcast, ja tänään puhutaan kollega Henri Posan kanssa hetken kuluttua vähän autouutuuksista, mitä me ollaan päästy näkemään ja kokemaan ja ajamaan, mutta sitä ennen kuin mennään päivän varsinaiseen aiheeseen, niin ihan lyhykäinen kaupallinen tiedote. Tämä on nimittäin Autoradion jakso, jonka tarjoaa perinteiseen tapaan autotalli.com. Autotalli.com on yksi Suomen suosituimmista autokauppasivustoista ja tosiaan eroaa monesta muusta vastaavasta siihen malliin, että siellä ilmoittaa yksityisten sijaan autokaupat. Autokaupasta kun lähdet käytettyä autoa ostamaan, niin siinä on semmoisia pikkujuttuja, niin kuin että autot on yleensä kuntotarkastettu etukäteen ja liikkeellä myös tietysti niin kuin myyjän vastuu on ihan eri sfääreissä kuin mitä yksityisellä myyjällä ja yksityiseltä ostaessa. Mutta pöydän toiselle puolelle on tänä päivänä ja tähän aikaan sijoittautunut Iltalehden autotoimituksesta kollegani Henri Posa. Hei vaan Henri.
Hei kaikille digivastaanottimille ja ehkä jopa kuulijoille.
Ja myöskin itse valitsemaan ajankohtaan. Puhutaanko autosta tänään?
Autot on todella hyvä aihe.
Joo,
mennään. Se on mun lemppareita.
Sama juttu. Puhutaan semmoisesta autouutuudesta, joka olisi joitain vuosia sitten ollut ihan supermerkittävä Suomen kaltaisessa maassa ja olisi ollut niin kuin iso hitti ja olisi myynyt tosi upeasti ja tänä päivänä ei taida ihan samalla tavalla enää olla.
Kerro.
Volkswagen Passat. Sä olet päässyt ajaa uutta Passattia.
Joo, mä olin itse asiassa myös Volkkarin Passatin ensi julkaisussa paikalla ja nyt sitten pääsin vihdoin sitä ajamaankin. Passatista voisi mainita, että sen historia ulottuu vuoteen 74 mallina.
Joo.
Nyt esiteltiin juuri 9. sukupolvi, eli tässä on 50 vuotta välissä ja itse asiassa yli 30 miljoonaa myytyy Passattia.
Joo.
Se ehkä kertoo vähän kyseisen auton niin kuin merkityksestä.
Se on varsin merkittävä auto ollut segmentissään, ja tietysti okei, segmentissä edelleen, vaikka segmentin suosio on laskenut kuin lehmä häntä, kukaan ei juurikaan osta enää tuon kokoisia tuommoisia autoja, mutta Passat on, sanoisin, että Euroopassa ja monessa muussakin, mullakin mantereilla, niin voisi melkein kutsua niin kuin mittapuuksi
on
tuossa koko luokassa.
Joo, kyllä niin kuin golfihan se on niin kuin ollut se melkein koko automaailman mittapuu semmoinen, että aina verrataan, että onko tämä isompi vai pienempi kuin golfi ja niin edelleen. Mutta kyllähän tuo Passat tosi isommassa D-segmentissä niin on. Ja nyt tämä Passat tulee sitten farkkuna.
Eli sedan on pudonnut pois.
Sedan on pudonnut pois ja tästä autosta on ehkä mielestäni hyvä ymmärtää taustana, että kehitysvastuu on nyt siirtynyt Skodalle.
Aha.
Eli Skoda Superb on se auto tavallaan, Skoda on kehittänyt sitä. Ja totta kai Volkswagen on ollut mukana ja se nyt sitten, että kuka puhuu, että kuinka iso se Volkswagenin rooli on ollut, niin varmaan riippuu henkilöstä. Volkswagen varmasti olisi hyvin vahvasti mieltä, että tietenkin se on ihan heidän itse kehittämänsä auto.
Mutta totta kai,
mutta kuitenkin, mutta yhteistyötähän siellä on tehty konsernissa ennenkin. Mutta nyt ehkä, tämä on ehkä mun mielestä vahvemmin tuotteena Skoda Superb kuin ikinä ennen.
Joo, okay.
Totta kai Volkswageniksi sitten muokattu. Kyse on edelleen isosta autosta tai vieläkin isommasta, koska akseliväli on kasvanut 5 senttiä. Ja nyt perusrakenteena on MQB Evo.
Joo, okei.
Okay.
Eli sama perusrakenne kuin siinä Superbissa.
Juu, toki.
Just näin.
Ja ehkä yksi sellaisia mun mielestä merkittäviä uutuuksia, mielenkiintoisia uutuuksia on se, että tähän saa lisävarustelistalta osittain, saattaa olla vakivarusteena jossain varustelupaketeissa, niin DCC Pro.
Alustan. Eli dynaaminen alusta.
Joo, eli DCC tähän on ollut, joka on siis Volkswagenin kielellä tarkoittanut sähkösäätöstä iskunvaimennusta. Eli iskunvaimennusta pystytään säätämään. Nyt siihen on tullut Pro-lisänimi, joka tarkoittaa sitä, että
vaatii ammattilaiset, se säätyy kohdalle.
Joo, melkein, koska siellä on todella monta pykälää siellä valikossa, että se pystyy oikeasti säätämään. Onko se mä en muista nyt kuinka monta pykälää siinä on, mutta siis luokkaa 10, 15, 20 niin kuin pykälää. Että se on pienissä, miten sanoisi, pienin askelin säätää. Mutta Pro tarkoittaa sitä, että siinä on sekä ulos- että sisäänjoustolle oma venttiili, jota pystytään sähkösäätöisesti säätämään. Eli pystytään sähköisesti säätämään erikseen ulos- ja sisäänjousto. Eli okay. tavallaan hallitaan sitä iskunvaimenninta ja autoa sitä kautta paremmin.
Joo.
Ja sitten kun tähän yhdistää se, että mitä nykyään pystytään tekemään tietokoneella, että käytännössä niitä venttiileitä hallitaan koko ajan. Ja voidaan hallita yksittäisten iskuvaimentimien venttiileitä. Eli jokainen pyörä pystyy koko ajan käyttäytymään vähän eri tavalla jousituksessa.
Mm-hmm.
Niin se mahdollistaa sen, että se auto voi käyttäytyä paljon paremmin. Ja on mielenkiintoista päästä tästä aikana ajaa Suomessa, mutta siis täytyy sanoa, että ainakin ensivaikutelma jätti tosi hyvän kuvan siitä järjestelmästä. Se vaikutti mukavalta autolta, joka on hyvä ajettava, tasapainon ajettava. Tavallaan siis Volkswagenin toki vahvuuksia.
Mm. Onko se silleen, että siellä on niinku valmiita tämmöisiä esivalittuja ohjelmia, mitkä vaikuttaa eri tavalla sitten näihin niinku iskarin venttiilien säätöihin, vai pystyykö siellä ihan kuluttaja pistämään, että joo, vedetäänpä reboundit nollille, niin saadaan laite hyppimään niinku lowriderit hidastetöysystä, vai onko siellä niinku valmiita softia vaan?
Joo ja joo. Oh. Lähtökohta on siis se, että on ajotilat niinku melkein missä tahansa nykyautossa, ja ajotilan säätö vaikuttaa myös siihen alustan säätöön silloin, kun on DCC Pro autossa, mutta sen lisäksi kuljettaja voi itse erikseen esimerkiksi individual-tilassa, eli tämmöisessä itse säädettävässä tavallaan säätää sen auton mieleisekseen, niin siinä säätää sitä alustaa pehmeästä jäykkään, mutta vain tavallaan yksi säätö. Eli tavallaan kuluttajalle näitä on vain yksi säätö, se auto hoitaa okay, sitten näiden jo. Säätämisen, jotta jo. Se, juuri kuten sanoin, niin jotta se auto oikeasti pysyy hallinnassa ja jo. Toimii kuitenkin järkevällä tavalla. Ja mä sanoisin, että kova saattaa olla jonkun mielestä liian kova johonkin tilanteeseen, pehmeä saattaa olla liian pehmeä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi korkeammissa nopeuksissa, isommissa heitoissa, moottoritiellä tai muuta, mutta ne molemmat päädyt tuntuu ihan käyttökelpoisilta, kumpi kai teissä pilaa sitä autoa, niin että se ei voisi ajaa, niin kuin välillä on ollut sähkösäätöisten iskuvaimentimien kanssa.
On se ollut staattisten kiiskorien kanssa, joskus 90-luvun puolen välin jälkeen Audi sporttialusta oli semmoinen, että suusta ei tipunut pelkästään niinku paikat hampaista, vaan myös hampaat.
Joo, siis eikö sitä mukulakivillä käytetty munuaiskivien poistoon? Mutta
joo, siis rutina kuului vaan, että pari päivää, kun kävit pissalla, niin tuli helinää kuulupöntössä.
Joo, se sääli oli vaan se, että tavallaan ne just lähti hampaista ne paikat samalla, että ne täytyy sitten hoitaa siinä.
Se saattoi mennä sekaisin myöskin siellä jossain kohdassa, mutta joka tapauksessa joo. Joo.
Anyways, mutta kuitenkin. Ja et sillä mutta se vaikutti tosi hyvältä. Jännä nähdä, miltä se vaikuttaa oikeasti Suomen teillä, mutta ensivaikutelma oli positiivinen.
Siis alusta oli hyvä niinkö?
Mun mielestä alusta oli hyvä. Joo. Muutenkin se koko auto, jos se pitäisi tiivistää jotenkin lyhyesti sen sijaan, että mä höpisen tässä hemmetin mitkä jostain alustasta, niin se oli auto, jossa ei oikein mikään ärsytä.
Okei, okay, joo.
Joka ei tänä päivänä ole mikään itsestäänselvyys. Vaan tosi sellainen, niin kuin toimii vaan, sä hyppäät sisään, painat napista auton käyntiin, lähdet ajamaan. Niin kuin hommat vaan niin kuin toimii ja on ok. Ja
niin, siinä on ehkä se, että kun Volkari on tuossa kohdassa, niin sillä tavalla oman leipälajinsa parissa, että nehän on kai hybridivoimalinjoja kaikki, mitä siihen on tarjolla, vai onko siellä pelkkää polttomoottoria enää?
Bensiinimoottori, diesel on.
Okay.
Mun mielestä diesel ei taida olla kevyt hybridi. En ole ihan varma.
Joo. Joka tapauksessa, no siis anyway, kyse on kuitenkin hybridiautosta. Jossa Volkari on kohtuullisen ok. Ei nyt niin kuin maailman paras, mutta ei missään nimessä niin kuin semmoinen floppikaan, mitä esimerkiksi niiden sähköautot, anteeksi, vaan nyt on ollut viimeisten vuosien aikana, niin ne osaa ton homman hyvin. Ne osaa tehdä ton niin kuin hyvin.
Joo, ja yksi Passatin isoja juttujahan on toi täysin uusi, joka nyt itse asiassa meillä voi esimerkiksi Tiguanin koe julkaistiin jo aiemmin, niin Tiguanista tuttu uusi lataushybridivoimalinja,
joo.
joka on mun mielestä Volkkarille mullistava, kun yhdistetään yhtäkkiä yli 100 kilometrin toimintamatka ja 50 kilowatin tehoinen pikalataus.
Joo.
Niin se auto, sillä lataushybridillä pääsee oikeasti pitkälle.
Joo,
ja,
kyllä.
Ja silti sen pystyy lataa asiointilatauksella kauppakeskuksessa, jos haluaa, tai jossain niin kuin ruuan aikana, lounaan joo. aikana. Ja että se on mun mielestä iso steppi kyllä taas eteenpäin. Ja ehkä tuo tuommoisen yli 100 kilometrin lataushybridivoimalinjan niin taas vähän alemmas. Ne on aika usein ollut tähän asti niin kuin premium-luokan tuotteissa.
Ne on ollut jo Mercedeksellä, on ollut E-sarjalaisessa sitä ja BMW:llä viitossarjalaisessa on ollut niin kuin
Volvo.
Volvolla jo myöskin, mutta ei kautta uusi Passat nyt ihan valtava halpa auto ole.
Ei toki. Mä en muista, oliko hinnat itse asiassa vielä selvillä.
No oli tai ei,
Joo. Mutta ei tietenkään, se on selvä. Mutta myynnissä on 110 kilowattinen kevyt hybridi ja 110 kilowattin tehoinen diiseli, eli 150 heppaa. Ja sitten myöhemmin tulee pienempi tehoinen diiseli, isompi tehoinen diiseli. ja se iso, tehokkaampi diiseli tulee olemaan sitä aina nelivetonen.
Tuleeko ne kaikki dieselit Suomeen?
Noi dieselit tulee mun mielestä.
Se on kans erikoinen veto siinä mielessä, että aika monessa tapauksessa niin, viime aikoina esitellyissä uusissa autossa dieselit on jätetty kokonaan Suomen mallistosta pois.
Joo.
Mutta näin meinaa tuoda ilmeisesti useamman sitten. Okei.
Okay. Ja se, mikä tuohon Passatin käytettävyyteen vielä, niin se, mikä on se iso mun mielestä juttu, niin on se, että siinähän on ohjauspäärässä perinteiset painikkeet.
Joo.
Sitä Volkswagenin hiplailuratista on päästy ulkoinkin tuossa eroon.
Joo.
Ja sitten siinä on kuitenkin Volkswagenin uusi MIB4-tietoviihdejärjestelmä, eli ei sitä edellisen sukupolven, varsinkin alkuaikana aika karmivan huonosti toiminutta tietoviihdejärjestelmää, vaan toi uusi, joka on niinku oikeasti hyvä.
Onko toi radion volumesäätö, niin onko siinä valot siinä liukukytkimessä viimein?
On mun mielestä, joo. Ja on se mun mielestä Passatissakin. Muihinhan se on tullut, mutta oli se mun mielestä Passatissakin. Ei tule ajettua pimeällä, niin on sata varmasti sanoa, mutta joo. Mutta 12.9-tuumainen se kosketus näyttää perusvakiovarusteena.
Niin just.
Matriisivalot saa IQ-laittia. Ja.
No se on kyllä Suomen kaltaisessa maassa ihan asiallinen.
Joo.
Mutta tykkäsit uudesta Passatista?
Ensivaikutelma positiivinen.
Okei. Okay.
Kyllä. Fiksu auto, ja taas tullaan vähän ehkä siihen, että yhdistää ehkä minusta paremmin tiloja, ajettavuutta ja mukavuutta ja kulutusta kuin vastaavan hintainen katumaasturi.
Joo.
Uskallan väittää.
Mä kävin vähän erikoisemmalla ensikoeajolla. Ensikoeajat on tämmöisiä, mitkä yleensä suoritetaan niin kuin jossain Etelä-Euroopassa tai Keski-Euroopassa meidän alalla. Niin mä kävin Keski-Euroopassa ja Keski-Suomessa.
Keski-Suomessa?
Keski-Suomessa, joo. Mä kävin,
se on harvinaista.
Mä kävin Mänttä-Vilppulassa ajamassa Toyotan uutta GR-Yarista.
Oi.
Juu, kuule, siellä on tuotetta on hierottu ja kehitetty entisestään siitä edellisestä muutama vuosi sitten myyntiin tulleesta ja aika niin kuin makosasta pienestä autosta niin tultu eteenpäin. Vanhassa versiossa oli 261 hevosvoimaa.
Ja.
Uudessa on 280.
Okay.
Vanhassa oli 360 newtonia, uudessa on 390 newtonia, eli voimaa on niin kuin revitty sieltä 1.6 turbokoneesta aika rapsakasti lisää. Se on moottori yläpäätä fiksaamalla niin saatu. Siellä on kanta ja venttiilejä ja muuta fiksattu sen verran niin kuin vapaammin virtaaviksi, että on pystytty ottaa lisää voimaa ulos. Sitten automaattivaihteisto on tullut tarjolle.
Se on aika jännä veto.
GR-järkseen. Ja vielä jännempää on se, että sehän on tuollainen perinteinen niin kuin turbiiniautomaatti.
Momentimunin automaatti. Ei mitään kaksoiskytkintää, ei
minkäännäköistä robottisysteemiä, vaan se on ihan perinteinen. Se nimi on jollain tavalla niin kuin vähän kornin, se on joku Gazoo Racing Ultimate Maximum Automatic Transmission.
Tämä ei yhtään kuulosta niin kuin japanilaisen brändin nimeämiseltä.
Ei millään tavalla.
Mahtavaa, mä rakastan niitä älyttömiä nimiä, mitä nämä japanilaiset keksivät tuotteille.
Kyllä, ja varsinkin kun se Gazoo, ei sinne Gazoo Racing tarkoita yhtään mitään muuta kuin se on niin kuin, teetkö, toimiston oma sisäinen sotahuuto tai jotain tämmöistä.
Niin siis siltähän se kuulostaa.
No joo, kyllä. Joku voisi vierastaa automaattilaatikkoa tuommoisessa laitteessa. Ja mä ymmärrän kyllä ihan hyvin se, että se kuusivaihteinen manuaali on vähän semmoinen juttu, että se on niinku, kun se on auto, mitä ei osta mistään järkevästä syystä niin. Itselleen.
Nimenomaan tämä, että kun se ostetaan niinku aivan sillä tavalla, niin se on niinku ihan älytön auto,
joo.
Niin se ostetaan älyttömänä.
Joo.
Niin siihen halutaan sitä järkevää automaattia.
Joo, mutta kun se automaatti tekee sit nopeamman sit laitteesta.
Totta kai tekee.
Se on selkeästi nopeampi. Gazoo Racing, taikka Toyotan jumppaosasto, niin näytti semmoisia graafeja niistä sen vaihtonopeudesta. Niin se vaihtaa siis 300 millisekunnissa vedolta vedolle se laatikko. Ja mä oon pitänyt sitä ZF8HP, mitä säkin oot kehunut muutaman kertaan.
Juh.
Niin se on oikeasti ihan sun maailman paras automaattivaihteisto, mutta se on 400 millisekuntia vedosta vetoon. Ja sitten oli se, että sitten tämä meidän Jareksen tämä manuaalivaihteisto, niin tämä pystyy niinku nopeammillaan vaihtamaan itse reilus 600 millisekunnissa. Eli siis se on yli 2 kertaa nopeampi se automaatti kuin manuaaliaski.
Joo, ja kiihtyvyysarvois on vielä ihan älytön ero sen takia, että ne ilmoitetut kiihtyvyysarvot on yleensä teoreettisia ja laskennallisia, jossa on ajateltu, että se tosiaan se vaihe se survastaan se kytkintä niinku käyttämättä.
Ihan se niinku väkivaltaisesti sisään, niin. Joo, se on totta.
Ja se ei ole niinku realistista, se ei ole, siihen aikaan ei käytännössä pääse. Mutta se automaattinen, eihän se ole mitään, laittaa Coca-Colasta, laittaa huikan, laittaa sen takaisin juomatekittelineeseen ja painaa kaasua, ja se oli siinä.
Joo, joo, no, se toimii just tolleen. Laatikko toimii niin kuin sille on opetettu, mutta manuaalivaihtaminen, niin se on oikeasti kyllä hidasta. Me päästiin ajaa molempia vaihteistoja. Joo. Ja me jättiin siis pelkästään suljetulla alueella niille, että me päästiin myöskin ajan, valtaosa päivästä me jättiin sivuluistossa.
Mä jättikö se ihan jäärataa vai?
Jäärataa, joo. Meillä oli kolme eri jäärataa aurattuna sinne järven jäälle, niitä päästiin sitten pyssyttämään niin sanotusti. Täytyy sanoa, että se uusi GR Yaris on niin kuin vanhaan verrattuna, niin se on selkeästi niin kuin herkemmin kääntyy sisään mutkiin.
Ja.
Se on niin kuin, se on jotenkin huomattavasti, en tiedä onko ketterä oikea sana, mutta se on niin kuin halukkaampi kääntymään mutkiin sisään.
Päästäisitte siis ajaa molempia?
Päästiin.
Että päästä vertaa peräkkäin, wow, se on, mikä mahis.
Ja se on harvinaista. Harvinaista niin näissä on. Me päästiin siis ajamaan niin kuin alkuperäistä GR-Yarista ja sitten näitä uutta niin kuin sekä manuaaleja että automaattia.
Fantastista.
Joo. Ja,
täytyy nostaa myös hattua Toyotalle tästä. He ilmiselvästi luottivat siihen, että he ovat tehneet kehitystyötä.
Joo, kyllä.
Sen se vaatii.
Joo, ja sen kyllä pystyi huomaamaan näiden kahden laitteen välillä. Jonkun verran oli tietysti eroa niin kuin ehkä hallittavuudessa noiden kahden laitteen välillä. Totta kai niin kuin automaattivaihteeseen ja manuaalivaihteeseen ääminen tuommoisella niin kylkimyyrässä mutkaan on vähän eri juttu, koska automaattilla tai manuaalilla pystyy siis kytkimellä välillä aina pikkasen passaamaan, jos tuntuu siltä, että nyt lähtee niin kuin vähän väärään suuntaan tai lielujaan jonnekin. Mm. Mutta molemmat oli mun mielestä hyviä. Mm-hmm. Mä en osaa sanoa, kumman mä valkkaisin, jos mä olisin itse niin kuin GR-Yaris ostohousut jalassa tuolla liikkeessä.
Okay.
Voi olla, että mä päätyisin siihen automaattiin sit lopulta kuitenkin ehkä mukavuussyistä.
Niin, päivittäisiä jo.
Päivittäisiä jo, mukavuussyistä.
Joo.
Ja sitten kun mä tietäisin sen, että sit kun mä menen radalle tai jääradalle tai mihinkä, niin se on sitten kuitenkin sit niinku vähän nopeampi ajaa kuin se manuaalivaihteinen. Ja tavallaan ei niinku säälitä se, että vetää sillä tuolla niinku Ahveniston suolenkillä, niin se niinku vaihteet raakana sisään, niin se automaattisesti haittaa mitään, mutta sitten jos tekee niinku itse vaihdemissin manuaaliaskella, niin se voi olla pikkasen hankalampi keikka. Se voi olla vähän kalliimpi pieti ehkä siinä kohdassa.
Se on totta. Mä itse päätyisin ihan varmasti tällain koeajamatta niin manuaalivaihteeseen. Ja mulla tuli tässä semmoinen ajatus mieleen, että siinä saattaa olla yksi kans mielenkiintoinen puoli.
No.
Arvon säilyminen. Mä uskon, että se manuaalivaihteinen tulee olemaan pitkässä juoksussa halutumpi kuin se automaattivaihteinen. Semmoisena niin kuin keräilyautona, koska sen tyyppinenhän toi on.
No on se keräilyauto.
Varsinkin siinä kohti, kun sillä tulee ikää, niin harva varmaan katsoo, että no tässä olisi tällainen 9 tonnin Yaris, tai sitten tässä olisi tämmöinen käytetty 39 tonnin Yaris. Mä tarvitsin kauppakassin, mä otan tämän 39 tonnin tehokkaan nelivetoisen Jariksen kauppakaan. Se ei ole siihen käyttöön.
Ei se ole siihen käyttöön. Uudesta Jariksesta, GR-Jariksesta, niin siis se koelautahan on ihan erilainen kuin siviilijariksessa.
Okei.
Okay. Joo, eikö sä ole nähnyt kuvia siitä?
Mä näin mun mielestä jonkun kuvan vissiin.
Se on aivan erilainen se koelauta. Se on niin kuin ihan kokonaan designattu siihen laitteeseen. Mittaristo on, se on täysin digitaalinen, mutta se on ihan superselkeä. Siinä ei ole semmoista, niin kuin, ei ole haettu semmoista psykedeellistä diskomeininkiä niin kuin aika monessa tänä päivänä, vaan se itse asiassa muistuttaa enemmän niin kuin matkustajalentokoneen lasiohjaamon näyttöjä.
Ja.
Se on äärettömän nopeasti luettavissa. Se ei ole graafisesti maailman kaunein, mutta kun se on niin kuin selkeä, se on tiedetty, mitä on haettu siltä mittaristolta.
Taas voisi sanoa stereotyyppisesti japanilaista.
Joo.
Ja hyvin japanilaista. Käytettävyys ja luettavuus.
Joo, kun se on täysin erilainen tosiaan kuin niinku perusjärjestelmässä. Se poikkeaa kaikista Toyota-malleista. Niinku.
Joo, mutta tämä on mielenkiintoista, koska sehän on tosi harvinaista. Tuommoisessa mallissa olisi ihan eri tyyli, just eri koijalauta kuin niinku muissa malleissa. Sehän on tosi niinku uniikkia.
On, ja totta kai, koska niinku tuotantokustannukset tämmöiset tulee aina vastaan. Niin. Samoin sen mittariston kanssa. Sen takia niinku esimerkiksi kaikkien Mercedesistä mittaristot näyttää ihan samalta, koska se on halvinta tehdä niin, että tehdään se yksi näyttö, mitä myydään koko mallista läpi. Tuosta Yariksesta vielä muuten, niin se mikä uudessa GR-Yariksessa on tämmöinen niin liki 190 senttisenä on makea juttu, niin sen penkit on nyt 25 mm matalammalla kuin vanhassa Yariksessa.
Mä en ehtinyt kysyä, mä halusin kysyä tästä, koska se oli mun isoin kritiikki ensimmäistä Gearista kohtaan, että se penkki on liian korkealla.
Joo, koska se on siinä niin kuin, tiedätkö, anoppisi auto asennossa. Mutta että nyt tässä uudessa niin on 25 milliä pudotettu tuolle alaspäin, ja se tekee niin kuin sen istumisen ja siellä istumisen huomattavasti miellyttävämmäksi. Yhtäkkiä siinä on säätövaroja niin kuin paljon enemmän, ihan vaan sen takia, koska se penkki on alempana.
Joo.
Se on niin kuin makea juttu. Yksi, missä niin kuin huomasi, että Toyota tekee ihan tosissaan tuollaista autoa, että toi on vaan sellainen niin kuin pakkopulla, ja miksi se olisi pakkopulla, koska ei kellään ole tuohon olemassa mitään muuta. Tuo on maailman ainoa tuommoinen auto, mitä on tarjolla.
Joo, ja just se vielä, että toi on auto, joka ei ikinä tule rahallisesti kannattamaan Toyotalle.
Ei
ne
tule,
tietää
siis,
sen, se, ne se, tekee se sen intohimosta ja halusta ja markkinoinnista.
Joo, se on markkinointiponnistus. Niin mun mielestä ihan huikea keksintö, minkä ne on tehnyt siihen, niin siis etupuskuri uudessa GR-Yareksessa on silleen, että sen kulmapalat on erikseen siinä.
Oikeasti?
Joo, niin puskurin kulmapalat pystyy ostamaan kierikseen ja maalataan.
Mä en keksi mitään muuta autoa, missä olisi tollaista.
Ei tänä päivänä.
Eli se on tarkoitus vetää penkkaa?
Se on tarkoitus vetää penkkaa. Se on just sen takia, että kun siellä käydään nojaamassa sisäkurviin jääradalla tai missä tahansa, niin voidaan se pelkkä kulmapala vaihtaa, että tarvitsee koko puskuria vaihtaa.
Tärkein kysymys, onko sama takapuskurissa?
Ei.
Eli ne pelkää, että se menee etuperipenkkaan?
Joo.
Se on vähän noloa.
Kyllä. Se on totta. Kiva auto, fantastinen auto. Hintoja ei ole vielä tätä autoa tässä julkaistu, mutta se on vähän sellainen tietäjä-tyyppinen auto.
Oh.
Et siihen ei kukaan päädy vahingossa. Ja siinä ei tule sellaista niinku cross-shopping-juttua, että ostasinko tällaisen vai ostasinko niinku Volkari ID-vitosen.
Mm-hmm.
Et ei vaan niinku tuu tavallaan niinku sellaista juttua, ei. että sä haluat sen GR-Yarikseen ja sitten sä ostat sen GR-Yarikseen.
Musta tuntuu, että niinku pieni, oikeasti sikahauska nelivetonen auto, niin edellinen, mikä mulla tulee mieleen, niin oli Audi S1.
Joo.
Tämä moderni Audi S1.
Joo.
Se oli mun mielestä hämmentävä hauska auto.
Joo. Mä en koskaan S1:stä ajanut, että mä en osaa sanoa, mutta uskon, että se on varmaan niin kuin...
Mä olisin niin valinnut sen miljoona kertaa ennemmin kuin Audi S3. Ja se oli jännä juttu sillä tavalla, että niiden hinnat oli hämmentävän lähellä toisiaan.
Niin
tässä tavallaan, kun sä katsoit niitä ja tehoja, niin se S3 vaikutti ihan no-brainer-valinnalta. Mutta jos kävi ajamassa niillä vähän mutkatiepätkää, mieli saattaa muuttua.
Varmaankin näin. Se GR-Yaris muuten painaa 1280 kiloa.
Joo, se on yksi makea juttu siinä.
Mä väitän, että mä ajattelin semmoisella 3 millin nasta ulkonemalla olevilla piikkerenkaalla siellä. Ne ei ole ihan niin kuin rallipiikit, mutta ne ei missään nimessä ole tieliikennelaajalla. Ne on tämmöiset niin kuin eventerenkaat oikeastaan. Niin siellä oli ralliguru, kartan lukija, entinen rallikuski Esko Reiners, joka oli meidän tavallaan niin kuin pikkasen meidän perään katsomassa siellä. Ja Esko oli sitä mieltä, että tuo on maailman nopein auto näillä renkailla tällä kelillä. ihan siitä puhtaasti sen keveyden takia. Tuohon kun pukkaa just semmoisen niin 1800 kiloisen Audi S3 viereen, niin ne mutkat on aika armottomia sille 500 kilolle.
Varsinkin kun kitka alenee, se korostuu se ero.
Just näin, kyllä. Päästiin myös muutamalle demokierrokselle sen samalle radalle, niin uudella manuaali GR-Yareksen kyytiin. Meillä oli yksi ranskalainen kaveri siellä heittämässä demokierroksia meidän kanssa.
Toyotan tapauksessa ei ollut tehtaan henkilökuntaa varmaan.
Ei se ollut tehtaalta, ei tämä kaveri.
Oliko siellä siis joku tunnetumpi rallikuljettaja, kun tuossa äsken mainitsema?
No kyllä mä sanoisin, että hän oli jonkun verran tunnettu. Hyppäsi hänen kyytiin, hänen nimi oli siis Sebastian.
No kaikkien ranskalaisten nimi on Sebastian.
Valtaosa ranskalaisista, jotka on rallimaailmassa, nimi on Sebastian. Seppo, niin kuin mehän tämä hauskasti kutsuttiin siinä, niin Seppo lähti perkaamaan sitten GR-Jarpalla. Ja kahden mutkan jälkeen mä kysyin, että ootko siis enemmänkin ajanut tämmöisillä autoilla tämmöistä. Joo, kyllähän on jonkun verran.
Vaikuttiko se siltä vai?
Kyllä se vaikutti ihan hyvin se siellä ruoski menemään. Ja täytyy sanoa, että vaihdot oli aika nopeita. Että kaverit aika nopeasti siellä niin kuin vedolla sillä manuaaliaskilla myöskin.
Eli päästiin lähelle sitä 600 millisekuntia.
Joo, kyllä se kohtuullisen lähelle pääsi sitä. Kysyn, tämä oli siis Sebastian Ogier, jonka kyydistä.
Joo, aivan. Niin,
hirveän mukava kaveri, oltiin lounalla.
Mukava siinä. Seppo.
Tosi mukava Seppo, siinä lounastettiin ennen sitä, juteltiin niitä näitä. Kysyn Sepolta, että ootko Seppo koskaan muuten ajanut tämmöisellä HK-avioisella autolla kilpaa? Seppohan on syntynyt jotain luokkaa 83 tai jotain, hän on mua pikkasen nuorempi ja sua pikkasen vanhempi. Ja sanoit, että ei hän ole koskaan, niin sitten ei kun olenpas merde sentään. Että aloitin urani, niin Peugeotin tuolla 206 ajoin niin kuin ihan alkupäässä
Silloin, se on ollut siis joku ihan etuveto 2006 vai?
Joo.
Varmasti, joo. Tämä on Ranskan rallisarja. Se ei ollut mikään VRC-auto, koska niissä on ollut segmentialiluoto.
Ei se ollut VRC, se oli ihan varmaan hänen eka ralliauto. Silloin se on ollut ihan H-kaaviolla. Mä kysyin, että miten se, että kaipaako se sitä aikaa? No en todella. Kyllä nämä segmentiaalivaihteistot, nämä on kyllä huomattavasti parempia. Mutta hyvin niin kuin Seppo paino menemään. Täytyy ihan sanoa, että kyllä on selkeästi rattimies. Sä oot käynyt ajamassa myös aika mielenkiintoista sähköautouutuutta, joka tulee pikku aasinsiltana samasta maasta kuin tämä Seppo, mistä äsken
niin
puhuttiin.
Mutta ei ole 206 Peugeotti, mutta on 3008 Peugeotti.
Eli se vähän isompi katumaastori.
Joo.
Koppi.
Joo, tai se CSUV-luokan, heillähän on sitten ollut 5008, joka on sitten vielä isompi, mutta tämän niin kuin kaikkein himotuimman CSUV-luokan tuote, eli tähän sähköauto vielä versioon E3008, ja me ajettiin sitä nimenomaan sähköversiota. Siitä on myös kevyt hybridimalli 48 voltin järjestelmällä, mutta anyways, on sellainen, miten mä sanoisin, selvästi isompi auto kuin esimerkiksi nyt Kia Niro ja Hyundai Kona, vuoden auto Suomessa voittajat viime ajalta, mutta on kuitenkin varsinkin akseliväliltään pienempi kuin esimerkiksi joku Hyundai Ioniq 5, niin kuin nämä isot. Aika lähellä itse asiassa Nissan Ariaa koko luokaltaan.
Okei, okay, joo.
Ja mielenkiintoinen uutuus. Sanoisin tavallaan, että jos nyt on kuulijoilla muistikuvat aiemmista jaksoista Peugeotin ja muun Stellantiksen sähköautoista, niin ne kannattaa jättää häkkiin nyt ne ideat.
Aha.
Tässä on ihan uusi leijona. Eli ensimmäinen auto, joka tulee Stellantiksen tällä medium-kokoisella keskikoon uudella perusrakenteella,
joo,
Stella Medium Platformilla, joka on kyllä sama perusrakenne, niin kuin äsken sanoin, on samasta autosta sekä kevyt hybridi että polttomoottorilla, niin jakaa tekniikkaa. Mutta tämä perusrakenne on kuitenkin suunniteltu sähkövoimalinja edellä. Eli ensin sähkötekniikka ja sitten siitä on tehty kompromissina polttomoottoriauto.
Eli se ei ole siis sama perusrakenne kuin vaikka esimerkiksi Opel Astrassa nykyään?
Ei.
Okei.
Okay, ei lainkaan. Tämä on tosiaan ensimmäinen auto, joka tulee tämä uusi, jossa on siis aika paljon merkille uutta, selvästi isommat akkukoot. Me ajettiin 73 kilowattituntista versioa,
okay,
mutta siitä tulee myyntiin myöhemmin 2025 puolella vielä long range -malli, jossa on 98. Ja nämä on molemmat kuluttajan käytössä olevia lukemia. Eli todellisuudessa itse asiassa siinä isompi akkuisessa on bruttona yli 100 kilowattitunnin akku. Ja semmoista ei ihan hirveästi taida olla missään ei premium.
No ei sähköautossa. Ei ole kyllä C-segmentin autoissa yhdessäkään sähköautossa niin, että ton kokosta. Toihan menee sinne niin kuin Mercedesen EQE, EQS,
ja
Tesla Model S
niin
koko luokkaan.
Ja siinä on tässä, mitä me nyt ajettiin, sen VLTP on semmoinen 510-530 kilometriä, yli 500 kilsaa kuitenkin.
Joo.
Ja sen iso akkusen tulee sitten olemaan noin 700 kilometriä, silleen vielä homologaatio tehty, mutta.
Joo. Olisikohan tuossa nyt käynyt silleen, että Stellantis on viimein onnistunut tekemään hyvän sähköauton, koska niiden aikaisempia tuotteita, niin ainakin tässä meidän podcastissa muutaman kerran vähän ehkä ruoskittu.
Syystäkin.
Eikä välttämättä ihan niin kuin aiheetta.
Joo, nyt ollaan kyllä ihan eri tasolla. Pikalatausteho on 160 kilowattia.
Joo.
Se alkaa olla aika asiallinen.
Joo.
11 kilowatin kolmivaihelataus on myös vakiona, mikä nyt niin kuin miksei olisikin, mutta teho tuossa on 210 heppaa, 157 kilowattia tuossa. Siitä tulee myös nelivetomalli, mutta nelivetosta ei tule isoakkuisena.
Aha, okei. Okay.
Tai isompi akkusena. Tämähän on nyt taas ehkä voisi kuulijoille selventää, että vähän hassua puhua, koska 73 kilowattitunnin akku on jo aika iso.
Se on kohtuullisen suuri.
Se 98 on valtava. Että nyt puhutaan sitten pikkuakkusesta 73 kilowattituntia, niin puhutaan niin kuitenkin aika
tämän
ison.
Tämän pikkuakkusesta. Niin,
koskee tavallaan vaan tätä automallia, että sitten on saatavilla vielä isompi, mutta toihan yli 500 kilometrin VLTP, niin varmaan voisi kuvitella, että riittää aika monelle.
Kyllä luulen, että riittää. Puhuuko siellä mitään siitä, että onko saanut viimeisen sen toimintamatkaennustimen toimimaan silleen, niin kuin ihmiset ajattelee niiden toimivan?
Eivät todellakaan puhuneet, mutta pakotettiin puhumaan. Ja valitettavasti.
Otiko kaulaotteen tälleen näin kiinni?
Vähän niin kuin. Oli itse asiassa hieno mahdollisuus päästä puhumaan tuon Stella Medium Platformin Peugeotin niin kuin sähköpuolen kehityspäällikön kanssa,
joo,
joka on vastannut sen tuotekehityksestä. Ja oli kyllä kaveri, joka tiesi paljon ja osasi vastata kysymyksiin hankaliinkin. Mutta kyllä hän joutui myöntämään.
Kysytkö, että miten meni noin niin kuin omasta mielestäni te aikaisempien mallien kanssa?
En itse asiassa kysynyt, mutta raahattiin tässä kohti ulos, kun piti lähteä bussiin ja tehtiin lentokentälle. Aha. Mutta mulla jäi keskustelu kesken, mutta olisin puhunut vaikka monta tuntia hänen kanssaan, jos olisi ollut aikaa pidempään. Mutta tässä suhteessa hän joutui tuottamaan pettymyksen ja sanoi, että kyllä se valitettavasti noudattaa se toimintamatkan arvio edelleen samaa logiikkattomuutta.
Ne ilmeisesti sitten Ranskassa lue Iltalehteä ollenkaan.
Ei ne ilmeisesti lue, ei oikein käänny ilmeisesti ranskan kielelle kovin hyvin toi, että toivoisimme muutosta ja rehellisyyden nimissä hän kyllä sanoi, että heillä saattaa olla ajatuksena, että he tekisivät jossain kohti siihen muutoksen ja se tulisi sitten otapäivityksellä.
Okay.
Mutta heillä on ehkä vielä vähän kesken, miten se tehtäisiin, mutta heidän niin kuin, mutta tähän liittyy tärkeä asia, koska autossa on nyt oikea älykäs reittiopastus.
Okay.
Sä voit käskeä sen A-pisteestä B-hen,
joo,
vaikka Helsingistä Rovaniemeen, se kertoo sulle, missä sun pitää ladata ja kuinka pitkään ladata. Ja se pitäisi ainakin toimia. Hän ainakin lupasi, että se toimii. Ja se on luotettava muutaman prosentin sisällä,
joo,
jolloin sen tavallaan sen auton toimintamatkamittarin merkitys pienenee olennaisesti.
Joo, se pienenee huomattavan paljon silloin, kun ajetaan yhtään pidempään.
Et kun onhan muitakin autoja, joissa on tavallaan esimerkiksi kaksi toimintamatkanäyttöä, jos toinen näyttää VLTPtä ja toinen sitten sellaista toteutumaa, niin tässä, joo, ehkä tavallaan pystyy pääsee vähän samaan idean käyttämällä sitä älykästä reittiopastusta.
Okay.
Mutta hänen näkemys oli vähän se, että se haaste Tesla-omistajat nauraa takkiinsa, mutta hänen niin kuin valitus...
Partaansa on se sanonta, mutta jatka vaan.
Onko?
On.
Niin kuin kyyneleet valuu takin kaulukseen. Ja,
joo.
Mutta hänen selitys oli se, että sitä on niin... Tai että kun ei ole kristallipalloa,
joo,
niin on mahdotonta ennustaa sitä toimintamatkaa. Että jos sit käyttää historiatietoa, niin kuin ei sekään välttämättä pidä paikkaansa. Tämä oli niinku heidän selitys tälle, että minkä takia se nyt sit alkaa VLTPstä aina ja sitten se lähtee romahtamaan.
Siis miksi kaikilla muilla konserneilla toi onnistuu, paitsi niillä?
Niin. Ei mulla nyt ole vastausta tähän. Et sä varmaan sitä olettanutkaan, tämä oli retorinen kysymys.
En todellakaan, joo. Niin. Entä avustuksen jälkeen?
Mutta,
kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä.
Sitten tärkeä asia, joka puuttuu, mutta silti tähän liittyy hyviä uutisia.
No.
Aloitetaan huonoista. Suomalaisille erittäin tärkeä tuommoisessa isossa sähköautosta pitkän matkan taittamiseen. Niin vähänkin viileissä olosuhteissa, eli kaikilla muina aikoina, paitsi kesällä, no juhannuksena toki myös, niin akun esilämmitys pikalataukseen.
On.
Ei.
Ei.
Ei. Mutta.
Mitä?
Mutta. Hän lupasi sen meille tämän vuoden loppuun mennessä otapäivityksenä.
Niin, eli siis on kuitenkin niinku piirustuspöydällä niillä se juttu.
Joo, joo. Sanotaan, että osalle kollegoita reissussa oli täysin käsittämätöntä ymmärtää, että miten se ei voi olla siinä autossa. Itse olen vähän enemmän anteeksi antavainen, on ollut autotehtaalla töissä. Voin tietyllä tapaa ymmärtää sen, että kun sitä autoa myydään 98% ihan muualla kuin Suomessa, tai itse asiassa varmaan edes Norjassa, koska Peugeotin markkinaosuus ei ole kummassakaan, itse asiassa ihan massiivinen.
Joo.
Niin on ensin haluttu saada auto, joka ajaa suoraan, kääntyy ratista sinne, minne rattia käännetään, ei kolise, ei rämise, on turvallinen, niin edelleen. Mm. Ohjelmisto toimii eikä kaadu joka ikinen kerta, kun sä käytät sitä. Ja nyt sitten, kun tämä on saatu valmiiksi ja auto saadaan tuotantoista, voidaan myydä maailmassa ja ennen kaikkea 98% ihan jo valmiina tuotteilla heidän käyttöön.
Joo.
Niin sit voidaan ruveta tekemään jälkikäteen sitä softaa vielä ja lisätä sitten myöhemmin se akun esilämmitys siihen niin, että se meillekin. Valitettavasti tämä vaan on se totuus, kun me ollaan pieni markkina. Ja me joudutaan kärsimään toisinaan näistä.
Kyllä, kyllä. Toi akun esilämmitys niin kuin siis fyysisenä tavallaan toimintona, siis se, että siellä on olemassa ne komponentit siihen hommaan.
Joo.
Niin sitähän löytyy niin kuin käytännössä kaikista sähköautoista, niissä Leafit pois lukee, mutta esimerkiksi vaikka Toyotan BZ4X, joka ensimmäistä niin kuin pari vuotta kärsi siitä, että siinä ei ollut niin sanotusti sitä toimintoa, niin siellähän on siis olemassa niin kuin komponentit siihen hommaan, mutta kun ne ei ollut vain sitä ohjelmoinut, koska ne oli halunnut tehdä sen, niin kuin nyt tiedetään, silleen, että kuluttaja ei tyhjennä auton akkua lämmittämällä sitä,
ja
juuri ennen latauspisteelle saapumista.
Ja. Tosin ei se täysin sanottu, koska Volkkarihan on ainakin toistaiseksi vielä ID-mallinsa kanssa siinä niihin, joihin luvattiin se akun esilämmitys ohjelmistopäivitykselle, niin ei tämä nyt kauhean vahvalta on näyttänyt vieläkään ja ei sitä vieläkään ole.
Niistä ei vieläkään ole niissä, vaikka ne on luvannut. Mm. Vaikka ID7 se löytyy esimerkiksi.
Joo, ja nyt kaikista päivitetyistä näistä ID4, ID5 näihin se tuli, mutta niihin on tehty uusi Skoda Enyaq näihin, mutta se vaati myös hardispäivitys, tai siellä on myös hardispäivitys, sanotaan näin. Tosiaan tuon auton osalta, niin siis just se, että siellä on siis nestekierto lämmitysakulle, aika paljon parannuksia moneen asiaan tämän niin kuin sähkökäytön ja kylmän osalta.
Mm. Onko ilppi?
On.
Ilmalämpöpumppu.
Kyllä löytyy. Joo. Lämpöpumppu löytyy autosta. Ja auto herättelee itsensä välillä, oliko se 8 tunnin välein, jos on tarve esimerkiksi lämpötilan niin kuin laskiessa, tai se tarkistaa tarkkailee lämpötilaa. Jos lämpötila on tosi kylmä, niin oliko se alle -20, niin se lämmittää akun -5.
Okay.
Kunhan korkeajännite akussa on riittävästi energiaa, ettei se niin kuin akkuu sillä korkeajännite akkuu tyhjennä sitten, että sit jos akku on tyhjä ja kyllä on kylmä, niin sitten se on huono tilanne, mutta muussa tapauksessa lämmittää akku -5, jotta se akku pysyy hyvässä toimintalämpötilassa. Ja tämän lisäksi se tarkkailee tiettyjä väliajoin. Jos on kylmä, niin useammin, jos ei ole kylmä, niin harvemmin käynnistää tavalla, herättää auton, tarkistaa 12 voltin akun kunnon lataa sen, pitää huolta siitä.
Joo, koska toihan on ollut siis 2008 ongelma. Niistä on paukkunut 12 voltin akkuja tosi paljon.
Toi on itse asiassa siis toihan on todella monen sähköauton ongelma. Että kyllä vaan sanoisin, että sähköautoissa toistaiseksi ylivoimaisesti isoin ongelma on ollut 12 voltin akut.
Nimenomaan.
Ja taitaa olla tällä hetkellä muuten polttomoottoriautoissakin nykyään isoin ongelma.
No kyllä se kohtuullisen suuri ongelma on joo.
Yleisin tielle jättävä syy. No joka tapauksessa. Ja oli puhetta siitä, keskusteltiin hänen kanssaan muutenkin tuosta lämmönhallinnasta, niin sanoi, että on mahdollista, on sellainen ajatus, että joskus ehkä silloin, kun sitten tulee akunisen lämmityskin, niin että he lisäisi autoon myös semmoisen toiminnon, että kun sä lataat sitä vaikka kotilatausasemastakin, niin kun sä esilämmität sisätilat, kun ulkona on kylmä, sä esilämmität sisätilat johonkin lämpöön, niin se voisi lämmittää samalla myös, kunhan energiaa on ja akku on täynnä, niin myös akun +15.
Jolloin sitten saataisiin ihan kaikki niinku täyssuorituskyky heti jo.
Se täyssuorituskyky tarvittaessa akun vikalataus toimisi heti, jos haluaa. Mutta ehkä mun mielestä ehkä Suomen kannalta yksi oleellinen juttu on, että väitän, että se kasvattaa aika paljon auton toimintamatkaa.
No,
se akku on jo lämmin, sitä voidaan sitä lämpöä hyödyntää koko auton niin kuin järjestelmässä. Ei tarvii, niin kuin.
Toi vaatii kyllä käytännössä kotiin niin 11 kilowatin niin kuin lataus.
Varmaan jo.
Koska sukolla ei niin kuin tuommoista sähkömäärää, tuommoista energiamäärää sinne siirretä.
Ei sukolla missään nimessä, joo.
Ei, eikä millään 3,7 kilowatillakaan, että kyllä tuo vaatii niin kuin se 11 kilowattia jo.
Joo, mutta ja peruste tälle oli se, että myöskin, että hän sanoi, että se +15 voisi olla se lämpötila sen takia, että he kokee, että se on suunnilleen semmoinen lämpötila, jonka he saisi pidettyä siellä akussa ajon aikana. Mm. Että he koki, että ei ole järkevää lämmittää sitä +30, niin että se lähtee sitten sieltä tippumaan heti.
Niin, joo.
Et tavallaan, kyllä mä näkisin, että Suomessa sekin voisi joskus olla ihan hauska mahdollisuus, jotta saisi mahdollisimman pitkän toimintamatkan, että voi esimerkiksi sisätilan lämmittämiseen käyttää sitä ylimääräistä lämpöä sieltä, mutta toki mä ymmärrän, että onhan se tavallaan energian hukkaa sitten taas.
Niin se lämpöhän ei kuitenkaan sähköautossa ole ylimääräistä, vaan sehän tulee kaikki sieltä pistorasiasta sinne laitteeseen. Mm. Se ei ole samalla tavalla hukkalämpöä kuin polttomoottoriautossa.
Jep.
Ja toki on semmoinen, mikä on joutunut joskus jollekin uudelle sähköautolle selittämään, että niin, mutta kun sä lämmität sen auton tuossa pihalla, sillä kun se on latausjohdossa kiinni, niin sitä sähköähän menee siis saman verran kuin että sä lähdet liikkeelle. Mutta siinä on vaan se ero, että sun auto on valmiiksi lämmintä ja sitten se on niinku kylmä. Et kun se ei ole sitä hukkalämpöä, mikä polttomoottoriautossa lämmittää sen, vaan se on ihan sitä samaa sähköä.
Joo, että se näkyy auton kulutuksessa sillä, että se pienenee, kun sisätilat on valmiiksi lämpöä, mutta se näkyy sähkölaskussa kyllä ihan samalla lailla.
Niin näkyy, niin kyllä. Se on tosi. Mutta kuulostaa lupaavalta, siis näiden speksien valossa siihen nähden, mitä Stellantis on viime aikoina pystynyt tekemään.
Todella hyvältä ja mielenkiintoinen. Ja mä tykkään, mun täytyy sanoa, että se on mun mielestä seksikäs sähköauto. Jos on CSUV-luokan autopakkoilla, niin mun mielestä on todella hyvän näköinen auto.
Mm.
Ehkä väittäisin parhaan näköinen luokkansa edustaja. Ja se on myös sisältä aika makea. Mä tykkään Peugeot, niin se iCockpit on hyvä. Se on ihan hyvän näköinen, se on vähän uudistunut. Perusta on tavallaan taustalla sama, eli edelleenkin mittaristoa katsotaan ratin yli. Eli ohjauspyörä on pieni ja sijaitsee alempana ja sitten mittaristoa katsotaan sen yli. Sanoivat, että on tehty vähän töitä sen suhteen, että se sopisi mahdollisimman monelle kuljettajalle. Ja ratti on vähän litistetty päältä, sen havaitsin. Ratti on mun mielestä hassun mallinen. Mutta ehkä se niin kun, yksi uusi juttu siinä on, että siellä on semmoinen, no ensinnäkin siis paljon käytetty kangasta, niin kuin peukaitilla viime aikoina ollut tapana, josta mä tykkään todella paljon. Se on mielestäni huomattavasti makeamman näköistä, kuin muovi oli se sitten semmoista ämpärimuovia tai pienolakattua NS-pienolakattua, eli kiiltävää muovia. Niin toi on niin kuin paljon mun mielestä laadukkaamman näköistä. Ja sitten sen yläpuolella sen tavallaan koko kojelautaa kiertävän kangaspinnan yläpuolella, niin menee koko kojelautaa kiertävä kaareva alumiinipinta, joka on vähän niin kuin reitetty. Ja siihen heijastetaan valo epäsuorasti.
Aha,
niin että se näyttää, että se hohtaa sieltä niin kuin alumiinipinnan vähän takaa. Ja se näyttää pimeällä aika makea. Meillä on ensi koejutussa niin on sellainen lyhyt videoklippi siitä, mitä se näyttää iltapimeällä. Niin kannattaa käydä kurkkaamassa. Mutta niin kuin sanoisin, että sisältä ja ulkoa, niin se on makeen näköinen auto. Nyt ihan mun mielestä, ei mitenkään mullistavalla, mutta aika hyvällä, ihan asiallisella sähkötekniikalla ja isoilla akkukoolla.
Joo.
Mielenkiintoinen.
Tuosta mä oon samaa mieltä jo. Peugeot on tehnyt tosi nättejä autoja.
Joo, totta, ei ole myös ainoa. Joo, ei ole ainoa toi.
Joo, ei se kyllä niin kuin nykyinen 308 Farmari on supernätti auto.
Joo.
Harmi, että se sähkötekniikka on tosiaan vähän lievästi kompastelevaa siinäkin. Niin, mutta
Sitten 408 on näiden välistä ja tämä 3008 näyttää vähän semmoiselta typistetyltä ja pullistetyltä 408.
Joo, tosi loogista, tai siis ei ole.
No joo.
Joo, ei. Mä ajoin Suomessa, suomalaisissa olosuhteissa tuossa viikon verran, tai muutama viikko sitten siis, niin autoa, joka on teknisesti jumalattoman kiehtova. Ja kaikki ei mennytkään ihan niin kuin Strömsössä sen kanssa. Mä ajoin Mazdan MX-30 REV:tä.
Mazdan, joo, eli vankkelmoottorinen lataushybridi.
Joo, joka on niin kuin sarjahybridi.
Joo.
Eli se vankkelmoottori ei syötä yhtään voimaa sinne pyörille, vaan se toimii pelkästään vaan generaattorina sillä laitteessa.
Joo, eli vähän niin kuin matkan jatkajana. Range extenderiä.
Joo, kyllä. Mazdahan toi silloin muutama vuosi sitten niin MX-30 sähköautona myyntiin. Se oli 36 vai 35,5 kilowattitunnin akulla, eli loppujen lopuksi tosi pienellä. Sitten melko korkea sähkönkulutus siinä laitteessa, ja sehän tulostuu semmoiseksi johonkin 120 kilometrin toimintamatkaksi, mikä oli niin kuin onnettoman lyhyt.
Se on tosi haastava. Ja sitten se auto ei ollut ihan ilmainen.
Ei ollut.
Ja sitten vaikka se auto ei ole superlyhyt, mutta sen tilat on kyllä aika heikot.
Se on ihan pikkasen vaille 4,4 metrin auto, eli se on tämmöistä niin kuin alempaa keskiluokkaa, mutta kun sen takapenkkitilat on aika niin kuin nihkeet siinä
ahtaat, joo, ja sitten se, että siinä ei ole tavallaan perinteisiä takaoviin, niin tekee niiden käytettävyyden ehkä vielä vähän vaikeammaksi.
Plus, että kun se on tehty sillä kaapparöövitekniikalla, siis ne etuovethan on normaalin kaksiovisen auton ovet, mikä tarkoittaa, että ne on niin kuin hillittömän pitkät, sitten semmoinen 35-senttinen kaapparöövi, tai vähän reilu 35-senttinen kaapparöövi siinä kyljessä.
Joo, semmoinen kapea suikalo, joka aukeaa niin kuin saranoitu takareunasta, eli se aukeaa niin kuin.
Kyllä, siinä ei niin kuin tavallaan B-pilaria ollenkaan sinne
autossa.
Joo. Kyllä. Konseptiautomainen, siis niin kuin tosi kivan näköinen auto, tosi makeen näköinen auto, tosi persoonallinen auto, mutta sitten niin kuin se sähköautohomma oli ihan susi, ihan suoraan sanoen. No sitten tuli tämä.
No se on vähän niin kuin, mä sanoisin, että se sähköauto on aika lailla unohdettu, tai aika moni on varmaan sillä, että mikä kuin Mazdan joku sähköauto, onko semmoinen?
Joo, kyllä.
Ja se,
No sitten se toi tosiaan tämän Range Extender-mallin, eli se 836-kuutioisen yksi roottorisen vankkelmoottorin sinne.
Joo.
Ja se on joku, se on 74 hevosvoimaa muistaakseni se vankkel tuottaa sinänsä, ja se jauhaa sitä sähköä tälle 170 heppaseksi nostetulle sähkömoottorille. Siinä perus niin täyssähkössä on joku 145 heppaa luokkaa tätä. Tuossa on 170. Ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä tämä homma.
Mitäs?
No ei, kato. Se akun kokoa niin puolitettiin, se on joku reilu 17 kilowattituntia nyt, ja mikä tarkoittaa semmoista 85 kilometriä suurin piirtein ehkä niin kuin VLTP.
Joo, tässä oli ehkä, niin kuin mun mielestä hauska tämä taustatarina, että se MX-30 sähköauto, kun oli myynnissä, niin tätä tämmöiset asiantuntijat koeajoi, ja oli, että ihan ok sähköauto, tai monella tapaa ihan ok auto, jossa on pienet tilat, joka on vähän kallis, jonka toimintamatka on niin kuin oikeasti vaan tosi, tosi, tosi pieni. Niin Mazda oli, että ei hätää, me voidaan puolittaa se. Mun mielestä niin aika villi ratkaisu.
Joo, kyllä.
Mutta totta kai polttomoottorilla saa tässä tapauksessa lisää toimintamatkaa tarvittaessa. Eli se
joo, ja kun se on oikeastaan auto, missä niin kuin mä en näe sitä polttomoottoria edes niin kuin range extenderinä, vaan mä näen sen niin kuin vaan hybridiautona koko ajan.
Joo.
Et toisin kuin niinku Bemari i3 tässä Rex-versiossa, niin sehän oli silleen, että jo, ensin saa jo takun tyhjäksi, sitten sen jälkeen käynnistyt polttomoottori, millä pääsit sitten niinku perille. Mutta tossa ei niinku sitä oikeastaan voi tehdä, vaikka pitäisi.
Niin Matsin oletusarvoinen logiikka on vähän yllättävä.
Se on tosi yllättävä. Se pieni akku, niin se auto, kun se lähtee niinku normaaliin ajotilassa liikenteeseen, valitaan sieltä niin kolmiasentoisista ajotilan valitsemista tosiaan se normaali, mikä on niin oletusarvoista niin, tosiaan päällä.
Joka kytkeytyy aina, kun sä käynnistät auton.
Niin se imasee sen akun sieltä 100 pinnasta niin kuin vähän reilun puoleen väliin.
Siis, puoleen väliin?
Joo, se pyrkii pitämään sen varauksen niin kuin yli 45%.
Aivan.
Joo, ja tässä on
aika erikoinen.
Tässä on pikku miina, koska tämä johtaa sit siihen, että jos ajaa niinku yhtään pidempää matkaa sillä autolla, vaikka esimerkiksi tosi pitkiä matkoja, niinku 200 kilometriä tai 170 kilometriä, niin se johtaa siihen, että se polttomoottori käytännössä niinku jauhaa siis sähköä koko ajan siihen järjestelmään mukaan.
Siinä kohti, kun se on puolikkaaseen tippunut se akku, niin sen jälkeen se polttomoottori on käytännössä koko ajan käynnissä. Pitää sitä varausta siinä.
Kyllä, kun siinä on kyse vankkelmoottorista, joka niinku ominaiskulutukseltaan huomattavasti suurempi kuin vastaavan teoinen polttomoottori.
Joo, se ei ollut vankkelivahvuus.
Ei se ollut vankkelivahvuus koskaan, niin se johtaa semmoiseen, että jos se lähtee niinku tämmöisen lainausmerkeissä tyhjällä akulla liikkeelle. Mä asun Tampereen vieressä, ajoin Jyväskylään takaisin sillä autolla. Niin sen kulutus mitatusti sillä matkalla oli 10,77 litraa sadalla.
Joo.
Joo, se on lataushybridin aika paljon.
Se on tommoset tilat tarjoavalle nykyautolle aika paljon.
Oh. Ja sitten kun mä kokeilin sitä myöskin siinä, kun siinä on siis kolme asentoa, siinä on charge ja sitten on normaali ja EV. Niin charge on tietysti se, millä se lataa sitä akkua. Niin
joo, pyrkii lataa sen täyteen.
Joo, niin sitten se vei vain 16 litraa sadalla siinä vaiheessa, tuossa maantioissa. Ja siis se on niinku reilun 80 keskinopeudelta, kun 83 oli keskinopeus. Ja okei, oli siis niinku plussakeli, oli märkää totta kai, mutta 80 satkun alueella tämä maantie sivu, nyt niinku tiedätte sen, onko se Tyysitiestä numeroltaan, mikä menee noiden kaupunkien välillä, niin aika jäätävä toi polttoaineen kulutus siinä laitteessa.
Tämähän on itse asiassa syy, minkä takia tässä uudessa Passatissa, joka aiemmin mainittiin, niin siinä ei enää ole ollenkaan tällaista charge-tilaa. Eli kuljettaja ei voi ladata sillä polttomoottorista akkua just sen, koska ne ei halua, että kuluttaja näkee näitä tämmöisiä karmeita lukemia.
Joo, kyllä.
Tavallaan siis hän on auton väärinkäyttöä tietyllä tapaa, mutta siis...
No on se väärinkäyttö, se on, mutta siis tämmöiset Passatin tyyppiset lataushybridit, niin siinä vaiheessa, kun se akku loppuu, nehän toimii normaali hybridinä siinä kohdassa, mikä tarkoittaa, että se kulutus pysyy jollain tavalla fiksusti aisoissa. Sitten mä oon tuolla Matsalla siis myöskin niin kuin moottoritietä, puhdasta satkun nopeutta puhtaalla motorilla. Mittasin sen kulutuksen, niin jos se lähtee täydellä akulla liikkeelle, ajaa Tampereelta Helsinkiin, niin se vajoaa semmoisen 8,5 litraa se kulutus siinä moottoritieajossa.
Oliko tässä siis käytetty EV-tila, että se hynnyttiin koko akku vai?
Ei.
Ei vajoa, vaan normaali tilassa, eli vaan puolet akusta käytettiin ja sitten sen jälkeen jauhaa sitä polttoa.
Täytyy sanoa, että mä en ymmärrä tuota konseptia niin kuin yhtään. Se tarjoaa niin kuin oikeassa maailmassa, oikeassa elämässä ehkä 50 kilometrin 60 kilometrin, 70 kilometrin sähköisen toimintamatkan, mikä riittää siis valtaosalle ihmisistä niin kuin ihan kaikkeen mahdolliseen ajoon. Mutta sitten kun tarvii ajaa se pidempi siivu, niin tuo kulutus on niin, kuin niin järkyttävä tuossa MX-30 RV:ssä, että se autohan on niin kuin ihan, se on ihan, se on ihan susi.
Onko se, mutta ei ole lampaiden vaatteessa?
Ei sillä teholla se ei ole, 9,1 sekuntia 0-100, niin ei se ei ole. Mä en niin kuin, mihin käyttöön tuo auto on tehty? Onko se tehty siis semmoiselle niin kuin, dinkkupariskunnalle, jotka ei kuljettele turvaistuimia eikä lapsia siellä takapenkillä, jotka ei ikinä oikeasti aja mihinkä kovin kauas, tai sitten jos ne ajaa vähän kauemmas, niin kustannuksille ei ole mitään merkitystä siinä vaiheessa. Ja sitten on niin kuin, täysin pelottomasti on ostamassa niin kuin vankkelmoottorista autoa vuonna 2024.
On.
No hyvä. Me ollaan konseptoitu saman tien sopiva asiakas tälle autolle.
Kyllä mä näkisin. Mutta Suomi ei myöskään varmaan yhden ja ykkösmarkkina-alueen, mutta ehkä jossain
mutta sitten... Mikä se ykkösmarkkina-alue? Missä on se asiakas, joka haluaa ostaa tuommoisen auton?
Mä luulen, että se on just suunnilleen toi, mitä sä sanoit. Se voisi ehkä olla jossain Japanissa, kotimaassa, isossa kaupungissa, jossa ajetaan just näitä lyhyitä matkoja.
Mutta ne ajaa ehkä niillä, siis Japanissahan ton kokoisen auton ostaminen on niinku törkeän kallista, koska se on liian leveä.
Niin, no se ei mahdu sinne oikeisiin kaupunkeihin. Se ei mahtuu niinku esikaupunkialueelle, jonnekin tosi kauas ei esikaupunkialueelle, mutta ehkä semmoiselle niinku pienemmässä esikaupunkialueelle. Ja sitten silloin siinä on sellainen joku tyylijuttu, ja tämä Mazdahan on niinku tämmöinen tietyllä tapaa kuitenkin laadukkaallinen brändi siellä, siellä Japanissa tunnettu tavalla arvostettu. Ja sitten just se, että sit sen jonkun kerran jostain syystä pitäisi päästä pidemmälle, niin sit sillä matkalla ei ole mitään väliä sillä yhden kerran, kun käydään se ylittämässä se toimintamatka-arvio, ja silloinkin se on lyhyt. Mutta näin mun, siis sanotaan näin, että jos unohtaa kilpailun, niin tässä on mun mielestä niin kuin keissi.
Unohtaa kilpailun, unohtaa siis muut autot,
niin
sitten tämä on hyvä.
Niin, että ottaa esimerkiksi vaan Mazdan mallistosta. En mä sano, että se on hyvä, mä sanon, että sillä on paikka.
On varmaan paikka, joo.
Mutta se haaste tulee tosiaan sit siinä, että sitten kun ruvetaan katsoa hintaa ja mitä sillä rahalla saa muuta, niin
sillä saa
se on aika nopeasti tosi vaikea perustella.
Oh. Jänniä lukuarvoja siitä autosta, niin sitähän pystyy lataamaan totta kai niin kuin sukolaturilla ja sitten asiointilaturilla, mutta tiedätkö paljon se on pikalatausnopeus siinä autossa? Siinä on CCS-laturi totta kai, kun se on sähköautopohjainen vekotin, niin se on CCS-pistoke, mutta paljon se pikalatausnopeus on? Teho siis, anteeksi.
Mulla taitaa olla muistikova, koska mähän olen itse ainoastaan ulkomailla. Olisiko se 36 kilowattia?
36 kilowattia pikalatausteho.
Mutta 20-80 pinnaa täyttyy
alle puolesta tunnissa, niin, koska akku on niin pieni.
Akku on niin pieni.
On hämmentävä laite. Täytyy sanoa nyt että sillekin, joka on jaksanut kuunnella, niin kuin sille Mazdan rakastajalle, joka on jaksanut räntin kuulla tämän saakka, niin täytyy sanoa, että sen alusta on hyvä. Siinä on tosi kiva alusta, tosi kiva ohjaus.
Ja mun mielestä tosi kiva sisusta.
On, se on tosi laadukkaan tuntunut. Siinä on käytetty esimerkiksi korkkia keskikonsolissa.
Se on sikamake.
Joo, joka on niin kuin tosi poikkeuksellinen materiaali. En muista ihan äkkiä nähneeni. Se on niin kuin laadukkaan tuntunen olonen laite, mutta
ja sen lisäksi, niin kuin sä sanoit, niin vähän niin kuin konseptiautomainen, just minusta ne ovet ja vankkelmoottori ja kaikkea
tuollaista. Ja on se designikin kuitenkin siinä, niin kuin siis se
on.
Perusmuotokin on vähän semmoinen, niin kuin jo vähän poikkeuksellinen.
On, se on jollain tavalla makea, se on hauska, siellä lätkästy se lippalaki tavallaan sitten päälle.
Kyllä, joo.
Lasien päälle lopuksi.
Joo. En tuomitse ja ymmärrän, jos joku haluaa tuommoisen, mutta kyllä tuo on vaikea keissi, niin kuin sä sanoit.
Niin kuin sanottu, tämä on sellainen, että autotoimittajana kuluttajalle on tosi vaikea suositella kenellekään.
Joo.
Ja samaan aikaan nostan kyllä hattua jokaiselle, joka tuommoisen ostaa.
Joo.
Ja se on makea. Mä haluan tavallaan tykätä sitä. Mä tietyllä tapaa itsekin tykkään siitä perversillä tavalla. Mutta en mä myöskään itse usko sellaista. Tai en mä itse osta sellaista. Ei mulla ole sitä.
Niin kuin sun käyttö.
Niin se ei vaan se vastaa sitä, mitä niin, mä niin tarviin autolta niin suhteessa, varsinkaan suhteessa rahaan.
Niin, just näin, kyllä. Ei se ole niin kuin, ei se ole huono auto, mutta se tavallaan se potentiaalinen ostaja on vaan tosi vaikea löytää.
Mut jos jotain pitäisi kehua, mä oon sitä mieltä, että muistaakseni hinta on hyvin sama, niin mä oon sitä mieltä, että se on ehdottomasti selvästi parempi tuote kuin MX-30 sähköauto.
Joo, siinä ei ole montaa satasta sitä hintaeroa niin per malli.
Se on huomattavasti parempi tuote kuin se sähköauto.
Joo, no joo, kyllä. Se on parempi autona kuin pelkkä täyssähkö MX-30.
Ja kyllähän tästä ehkä kertoo myöskin se, että MX-30 kanssa moni ihmetteli sitä, myös just sitä tilankäyttöä.
Joo.
No se selvisi nyt, koska siellä MX-30 oli se paikka.
Oli varautunut siihen.
Tuolle niin kiertomäntämoottorille sielläkin konepellialla. Se on vaan laitettu nyt siihen koloseen, mikä sille oli säästetty.
Niin, kyllä. Nehän on tehnyt sen, onko se sitten mikähän se Mazdan polttomoottori katumaasturi, mikä on samaa koko luokkaa CX-30, joo, CX-30 kanssa samalla
perustuksella. Sekin tuntuu, että onko se jopa isompi silti?
Voi
se tiloilta.
Tiloiltaan se on varmasti, se on niin kuin perinteisemmän muotoinen se kori siinä, kyllä. Mm. Onko sulla mitään muuta kiinnostavaa ajokokemuksia tästä, tai kiinnostavia ajokokemuksia viime aikoina ollut?
Ei tuo nyt mieleen, mä kävin just noutamassa Ford Transit Custom nelivetopakettiauto, mutta mä en ole ehtinyt siihen autoon tutustumaan käytännössä lainkaan, koska kiiruhdin tänne nauhoitukseen, niin ehkä palataan siihenkin myöhemmin.
Joo, mä kävin hakemassa puolestani E-sarjan Mercedeksen takavetoplugari, bensaplugari, ja täytyy sanoa, että olohan oli aika semmoinen niin kuin hyvä, kun sinne istui. Oli varsin vastaanotettu olo, vaikka kyseessä oli itse asiassa tämmöinen niin kuin aika poikkeuksellisesti hinnat alkaen varusteltu laite.
Okei, se on mielenkiintoinen.
Siellä ei ollut semmoista jämäkkää määrää jalopuuta, niin kuin noissa pressiautoissa yleensä on. Siellä oli manuaalis pituussäätö penkissä.
Joo.
Ootko nähnyt Mercedeksessä semmoista E-sarjalaisessa vähän aikaa?
On, kun isälläni oli se edellinen sukupolvenauto ja siinä tietenkin oli sellainen, kun se ei ollut pressiyksilö.
Totta kai joo, kyllä, joo. Kyllä. Mutta sitten mä ajoin Volvon EX30 tuossa äskettäin.
Okei, joo. Se on mielenkiintoinen tuote.
Se on tuotteena mielenkiintoinen ja se on varmaan semmoinen auto, mitä Suomessa ennen kuin sitä on kukaan nähnyt omin silmin, niin on varmaan myyty eniten niin kuin pitkiin aikoihin.
Joo, yli 1000 kappaletta, nelinumeroinen lukema.
Joo, ja se on reilusti yli 1000. Että kyse ei ole mistään niin kuin 1100 kappaleista, vaan silleen, että Volvo-edustajat sanoivat, että siis nyt kohta päästään 2000.
Niin siis, kun sitä oli myyty nelinumeroinen lukema jo ennen kuin kukaan, kun ennen kuin me oltiin ehditty ajaa ensikoa jo siitä ulkomailla.
Niin oli joo, joo, kyllä, kyllä. Sä oot ajanut sitä autoa ulkomailla.
Joo.
Sä et päässyt kokeilemaan ihan kaikkia ihanuuksia, mitä liittyy siihen laitteeseen talvikäytössä.
En yhtään mitään, mikä liittyy talvikäytössä. Ja muutenkin täytyy myöntää, että kun on nyt lukenut ensimmäisiä kotimaan tunnelmia koja ja on päässyt juttelemaan sun kanssa, niin vähän tulee sellainen tunne, se syy, minkä takia noista ulkomaankoajoista ei kirjoitetakaan absoluuttisen tarkasti kaikesta yksityiskohdista, on se, että siihen kokemukseen, joka siellä saadaan niistä esisarjatuotannon autoista, niin siihen ei voi aina luottaa ihan täysin. Ei. Ja nyt vaikuttaa siltä, että tämän tapauksessa niin siihen ei voinut luottaa alkuunkaan.
No ei alkuunkaan.
Niin.
Autohan on siis kivan näköinen ja sitten on semmoisia niin selkeästi todettavia faktoja siitä, niin kun, että takapenkki ei ole kovin tilava, koska auto ei ole kovin suuri. Mm. Takakontti on ihan ok tuon kokoisen autoon. Se on suorastaan jopa niin kuin ihan jees. Sisusta on, se on niin kuin volvomainen tulkinta halvasta autosta.
Joo, ja se on semmoinen, joka on varmasti just nimenomaan jakaa tosi vahvasti ihmisiä.
Joo.
Mä olet osa tykkää siitä, se on hauska leikkisä. Ja ehkä skandinaavinen ja osa vihaa sitä yli kaiken, koska se ei todellakaan vastaa sitä, mitä on ehkä tottu jossain Volvon XC90 näkemään. No ei tietenkään.
Ei, koska se on ihan erityyppinen auto. Mä kerron semmoista tiskinalustaustaa, että mä ajoin kahta eri yksilöä, koska Volvo halusi vaihtaa sen ensimmäisen auton toiseen. No, siinä ei toiminut.
Tämä on jo aika poikkeuksellinen juttu.
Äärettömän poikkeuksellinen juttu. Siinä siis ei toiminut siinä ekassa koeajoyksilössä niin adaptiivinen vakionopeuden säädin, siinä ei toiminut automaattipitkät, siinä ei toiminut liikennemerkin tunnistusjärjestelmä. Siinä on tämmöisiä pikkuhaasteita siinä laitteessa.
Oliko ne niinku hetkellisesti pois käytöstä?
Ei, kun
se
ei oli likainen. Ei toiminut ollenkaan.
Ei ollenkaan.
Ei se sano, että puhdistan etukamera ja tutkat ja nää, että järjestelmät ei toimi. Ja pesin muutamankin kertaan ne. Toivottavasti ei tästä ole mitään apua, että ne ei toimi ollenkaan.
Okei, aika erikoista.
No siis paljastui, että tämä autoyksilö, mitä mä olin ajanut, niin siinä oli itse asiassa vaihdettu tuulilasi just ennen sitä hetkeä. Ja sitten oli vaan, että joo, se oli unohdettu kalibroida ne järjestelmät siellä.
Oikeasti.
Että jännä, että ne toimii joo. No tälleen kävi.
Okei, se ei ollut sinällään siis auton valmistusmoka tai virhe tai tämmöinen. Että
se ei ollut auton valmistusmoka, mutta no ei selitä kaikkia niitä ongelmia, mitä sen laitteen kanssa oli.
Okay.
Nimittäin menin Keski-Suomeen ja tein auton sinne sitten 11 kilowatin tämmöisen asiointilataukseen, tai itse asiassa asiointilataukseen, vaan mä menin tapahtumaan ja pyysin, että voisiko joku ladata mun autoa samalla. Joo, onnistuu. Ja tuli seuraavana päivänä se porukka silleen, että he löi sinne siis 11 kilowatin töpselin, niin he sai 1,2 kilowattia siellä tulossa, tai siis työnnettyä sinne Volvoon. 15% akuvarauksella, niin 1,2. Se on vähän vähemmän kuin mitä sukopistokkeesta saa.
Ei AC-latauksessa tuommoisia ongelmia.
On, kyllä on. Taas AC-latauksessa on tuommoisia ongelmia. Ja sitten,
ei ikinä ennen ollut.
No sitten mä vaihdoin sitä autoa saan toisen autoyksilön alle. Siinä toimii adaptiivinen vakkari, siinä toimii automaattipitkät liikennemerkin tunnistus. Ja nyt tässä oli semmoinen ero näiden kahden auton välillä, että toinen oli 1.2 ohjelmistolla ja toinen oli 1.2.1, joka on tämä uusi softa, mikä on ollut aika paljon niin kuin mediassa esillä Volvon suhteen. Että hei, tämä on nyt sitten se, että tämä pitää korjata ennen kuin tätä autoa voidaan niin kuin luovuttaa jollekin. Eli mä olen ajanut, että vanhaa ja uutta softaa nyt peräkkäin.
Joo. Mun käsittääkseni, eikö alun perin otettu 1.2:stakin?
Joo, mutta joo. Sekään ei ollut.
Se ei sitten
sekään
ihan,
ei ollut sitten,
se oli pettymys.
Anywho, mä vein sen auton sitten edelleenkin 15 pinnan varauksella, niin tuossa viikonloppuna 22 kilowatin asiointilatausasemalle, joka löytyy tuosta meidän läheltä.
Joo.
4 kilowattia saa sieltä ulos, tai siis menee sisään. 4 kilowattia, näytä sormilla sulle vielä tässä 4. 22 kilowattia asemalta. Liki tyhjä akku.
Miten?
Mä en osaa sanoa.
Eli siinä on sisäinen laturirikki.
kahdessa eri autoyksilössä niinkö?
Eli niissä on kaikissa en mä tiedä.
Ei, en mäkään tiedä. Mutta ihan aivan niin kuin siis kummallista
apua
menoa. Ja tota, onko sä päässyt tutustumaan EX30 kohdalla siihen käyttöjärjestelmään?
Hyvin nopeasti.
Se on kammottava. Siis tiedätkö, miten sä irrotat latausjohdon sitä autosta?
Kytkee sovelluksesta latauksen irti ja
Jos ei sulla ole sovellusta. Jos sä oot ollut sovellusta, sulla on laina-auto vaikka.
Ei, mutta siis mä oletin, että siis latausjärjestelmä. Siis tavallaan laturilla lopettaa jos latauksen.
Vaikka,
ja
jos sulla on kotona niin kuin vaikka johdossa kiinni se auto. Miten sä irrotat sen?
Avata ovet.
Joo, miten sä irrotat sen johdon sieltä?
Se ei vapauta lukitusta, kun saa avaa.
Ei.
Miksi
eikä ei? Eikä siinä ole mitään nappia siinä, mistä sä voit niinku vapauttaa sen lukituksen myöskään siinä tavallaan sen latauslukun alla.
Sä menet sinne auton
sisään ja sit sä niinku, tavallaan se kytkee virrat päälle silloin, kun sä menet sinne sisään. Ja sit sä otat sieltä niinku alhaalta ton autovalikon, että sen auton keulaa, nappia painat ja sit sä painat niinku, auton asetukset valikkoon ja sit sä menet auton asetuksesta niin lataukset valikkoon ja sit sinne tulee ruudulle sinne oikeaan kulmaan niin lopeta lataus ja sit sä painat siitä. Ja sit se irrottaa sen. Ei tää ollut vitsi.
Ei. Okei. Okay.
Siis näin monta napinpainolusta.
Sitten ei paljon naurata.
Näin monta napinpainolusta tarvitsee siihen, että sen saa irti sen töpselin. Mä kysyn tästä.
Siis ajatuksena joka ikinen aamu. Joka ikinen aamu. Niin kuin idean niin kuin lähtökohtaisesti ajatuksena. Yleensä kytket auton, kun sä tulet kotiin, sä kytket sen kiinni. Se ei tarkoita, että sä lataat sitä. Mutta sä kytket sen kiinni, se voi saattaa yön aikana esimerkiksi pörssisähköllä ladata tai ei.
Tai yösähköä, yösiruokaa. Niin tämä on se, miten se irrotetaan siitä. Paitsi, jos sä ladan nyt se täyteen, niin sitten sen saa irti, kun ovet avataan niin kuin lukituksesta.
Okei.
Eli niitä on ainut kertaisia tilanteita varten, kun se on täynnä, niin silloin sä voit ottaa sen suoraan irti.
Okei, nyt sä kerrot mulle, että siinä on se asetusvalikko, josta säädetään, että mä haluan sen päivittäin vain 80% varaukseen. Ja sen jälkeen se ymmärtää, että kun se on 80%, niin se vapauttaa sen.
Joo.
Okei, luen kiitos. Että ei sentään sillä että se pitää sataseen ladata täyteen.
Joo.
Okei, no ei sentään sitä.
Joo.
Koska se olisi ollut sitten jo niin kuin aivan naurettavaa.
Ois. Plus, että sitten niin kuin kaikki muutkin toiminnot siinä vekottimessa on niin, kuin niin monen sen keskellä olevan ruudun painalluksen takana, että ihan oikeasti ei näin. Esimerkiksi kun mä sain sen vakionopeuden säätimen toimimaan, niin ratissahan on siis niin kuin, siinä on, että sä voit tavallaan niin kuin pistää sen vakkarin päälle. Tai voit valita, niin kuin, että otat sä tuon nopeuden rajoittimen vai otat sä niin kuin adaptiivisen vakkarin. Sitten siinä on plussa ja miinus ja sitten se niin kuin, resume-nappi.
Joo.
Niin niistä mistään sitä ei kuitenkaan laiteta päälle sitä vakionopeuden säännettä, vaan siis se aloittaa vaihdevivusta.
Joo.
Niin kuin tiedät.
Koska Tesla keksi tämmöisen hyvän idean,
niin
tämä pitää kopioida.
Joo, kyllä. Niin sitten jos sä haluat säätää sitä niin kuin etäisyyttä se edellä ajavaan autoon, niin sehän on siis sieltä valikon kautta.
Eli eikä
ole. On. Sä menet sinne auton keula, eli se autovalikko, ja sitten asetukset, ja sitten kuljettajan avustavat järjestelmät, sitten sä selaat vähän, ja sitten löydät sieltä sen kolmiportaisen niin kuin lähellä, normaali ja kaukana. Sitten sä voit siitä valkata sen.
Mun mielestä ihan hyvä idea tehdä ajon aikana tuommoista.
Joo, niin no, koska joissakin autoissa on kuulemma tehty silleen, että kun siinä on se viiksessä se vakionopeuden säädin, niin se on semmoinen pyöritettävä rulla. Ja sä näet niin kuin reaaliaikaisesti, kun se vaihtuu se pituus siinä ruudussa.
Niin tarkoitatko, että sä pystyisit tekemään sen ilman, että sä katot 10 sekuntia, 15, mehän 30 sekuntia tietovihdejärjestelmää.
Joo, sen pystyisi tekemään. Varsinkin, kun tässä Volvossa on tehty niin kuin se, mikä on tulossa ihan kohta pakolliseksi EU-alueella autoihin, niin sitten tämä järjestelmä, että sun pitää katsoa eteenpäin koko ajan.
Joo.
Että sä,
kuljettajan huomioon tarkkaileva järjestelmä.
Joo, ettei se rupea huutamaan se auto. Mutta onneksi sen järjestelmän poiskytkennen voi laittaa. Ei voikaan laittaa. Se on samalla tavalla niin suurin piirtein viiden näppäilyn takana siellä. Plus, että kun sä meet sinne autovalikko, asetukset, kuljettajan avustavat järjestelmät, niin sitten kun sä rullat sen sivun ihan ylös, niin siellä lukee, että kaikki toiminnot. Sitten sä meet sinne kaikki toiminnot kohtaan, ja sitten rullat vielä vähän ylöspäin. Tämä ei ole vitsi, hei Henri, älä naura.
Ihan oikein, tämä ei tälle voi enää muuta kuin nauraa.
Joo, ja sitten sieltä löytyy se kuljettaja, niin kuin se kuljettajan havainnointijärjestelmä.
Tärkeintä on, että tämä ei tule sellaiselta brändiltä, jonka maine nojaa turvallisuuteen.
Joo, luojan kiitos ei tule missään tapauksessa semmoiselta brändiltä.
Koska toi olisi tosi vaarallista ajon aikana.
Niin olisi, joo. Joo. Kyllä. Ajovalojen suhteen sama juttu.
Mitä?
Joo. Eihän siinä ole semmoista soveliasta. Niin kuin, jos haluaa jättää esimerkiksi niin kuin poistua autosta, haluaa jättää valot päälle, niin ne jää itsekseen, ne pitää erikseen valita tietysti sieltä. Ja tota, mitähän muuta siinä oli? Ai niin joo, joo, toi tihkukytkimen herkkyys, säätö. Mm. Niin kato, vasemman viiksen päässä on semmoinen iso rulla, niin kuin tiedät, mistä säädetään niin kuin tavallaan, että mikä asetus on pyyhkiös päällä.
Ja.
Niin kun sä klikkaat yhden eteenpäin, niin se on automaatilla ja sitten on niin kuin pyyhintä ja nopea pyyhintä.
Ja.
Niin se kaksi kliksua taaksepäin, eli sen automaattiin, niin sen herkkyys säädetään samalla tavalla sieltä. Niin kuin neljän painalluksen, viiden painalluksen takaa.
Ei siitä viiksestä.
Ei siitä viiksestä, niin kun siinä on se rulla valmiiksi, tai sen vieressä voisi olla toinen rulla, mistä sä säädät. Niin ei. Ei se vaan niin kuin onnistu. Et sieltä ruudulta.
Muistatko, kun me puhuttiin Teslan ratkaisusta, siirtää vilkut rattiin?
Joo, muistan.
Ja muita tällaisia ratkaisuja. Muistatko, mihin me päädyttiin, mikä siinä oli syynä?
Mikä se oli se meidän idea?
Raha.
Raha, totta, joo.
Koska se maksaisi muutaman sentin tai 10 senttiä per auto.
Per auto, niin.
Ja siitä kyllä. Tulee isoja summia.
Kyllä. Siitä olisi tullut yli 100 euroa niin Suomeen myytyihin autoihin esimerkiksi niin tehtaalla lisähintaa. Se on ihan totta kyllä.
Nyt ei tule.
Nyt ei tule onneksi. Mutta tosiaan tämän tyyppinen vekotin se on. Mä en oikein niin kuin... Mulle sitä ei saisi myytyä sitä autoa tällä hetkellä. Ei, ei tolla softalla.
Ja.
Ei noilla toiminnoilla. Se menee ihan fiksulla sähkönkulutuksella, niin kuin sähkövolvoissa on se vähän sama kuin vanhoissa bensavolvoissa, että nekin kulutti aika paljon, niin kuin XC40 ja C40, jotka nykyään on varmaan tällä viikolla taas vaihtanut nimeä, niin kuin ne Volvon mallit on tupannut vaihtamaan tässä muutamankin otteeseen.
Totta.
Niin ne vie aika paljon sähköä.
Joo.
Mutta tämä menee semmoiselle ihan fiksulla, se pyörii sen niin kuin näissäkin keleissä, niin 20-22 hujakoilla suurin piirtein, semmoinen, niin kuin, missä on aika paljon maantietä, moottorit ja tämän tyyppistä, vähän kylmää ajoa, niin siinä se on niin kuin ihan ok.
Joo.
Ja näissä talviolosuhteissa niin se menee ihan tosi elämässä, niin 300 kilsaa yhdellä akullisella se niin kuin takavetoversio. Että sinänsä ihan ok, alusta kiva, ohjaus kiva, mutta mikä tämä tämmöinen, niin kuin, kenen idea on ollut matkia ne kaikkein tyhmimmät ideat, mitä Tesla on onnistunut autoihinsa laittaa?
Odota vasta, kun se vilkkuviksi hävii Volvosta.
Niin.
Voisiko tämä olla kuitenkin osittain geelyntekosia, josta se, eli kiinalainen geely, joka on tuon platformin tehnyt?
No varmaan se on, mutta ei se, niin kuin, ei se kuluttaja kiinnosta tässä vaiheessa pätkääkö, jos se auton ratissa ja keulassa lukee Volvo.
Niinpä.
Silloin se on niin kuin Volvo-ongelma se juttu.
Ja se voi, mä luulen, että se voi olla isompi ongelma, koska Volvon omistajat ehkä odottaa tiettyjä asioita.
Odottaa
mitä ehkä keilynostaja ei Suomessa odottaisi, koska semmoista ei ollut.
Niin, no koko se, tiedätkö, se koko geeliasiakaskunta, mikä on valmiina tuolla geelit hiuksissa, niin nehän odottaa varmaan ihan päämärkänä tuota laitetta, mutta niin kuin mä feikkaan, että toi saattaa tulla niin kuin aika monelle perinteiselle Volvo-kuskille, niin pikkujärkytyksenä toi auto.
Joo. Ja tehoja on valtavasti.
No on siinä nyt, joo, on siinä nyt voimaa ja kyllä se...
Potkua. Niinku,
joo.
Onko siinä liikaakin potkua?
Onpa kiva, kun kysyit asiasta, koska tänään kun lähdin aamulla töihin, niin meillä oli siis meidän kunnassa aivan niin kuin hysteerisen liukasta. Se oli, kaikki tiet oli aivan mustalla jäällä.
Ja
se ei ollut semmoista niin kuin edes niin kuin siellä täällä, vaan se oli semmoista niin kuin aivan luistirataa.
Niin tässä on välissä ollut just semmoista plussakeliä, aurinko lattaa sen täysin tasaiseksi vesikerroksesta, vielä jäätyy. Niin.
Jep, ja sitten kato, eilis iltana oli vielä sumua, mikä sitten niin kuin, tiedätkö, härmistynyt siihen jäänpintaan tai tienpintaan kiinni. Niin se oli aivan luistirataa, niin joka ikinen kerta, kun yhtään yritti kiihdyttää, niin se oli aivan niin kuin, ei se nyt ihan poikittain ollut, mutta se oli semmoinen 25-asteinen sladi suurin piirtein sillä takavetoautolla. Normaalilla asfaltilla tälleen näin ihan pienessä kiihdytyksessä.
Volvolla. Ajovakautusjärjestelmä päälle kytkettynä.
Kyllä se oli päälle kytkettynä, mutta se ei vaan niin kuin jaksanut aina välttämättä tehdä töitä. Että olisiko se ollut kanssa maanantai-aamu sillä ajovakautusjärjestelmällä.
Nyt se oli vähän vielä uninen ja
huomattava uninen.
Pikkusen myöhään hereillä.
Joka kiihdytyksessä.
Oho.
Oho, hupsista. Toihan on siis semmoinen ominaisuus, mitä niinku jos miettii niinku takavetoisia sähköautoja, vaikka Volkari ID3:sta esimerkiksi, niin sehän on takavetosena semmoinen laite, että sehän ei, niin kuin, ei senttiäkään luistaa sivusuunnassa. Sehän on niin kuin tosi paljon niin kuin suitsia vetää siinä vaiheessa. Niin Volvo ei sitä tee kyllä. Se antaa ihan niin kuin huolettomasti laskea sivuluistoa siinä kohdassa.
Hyvin mielenkiintoista.
On. Kiva olla beta-testaajana tämmöiselle tuotteelle.
Joo.
Hei, tämmönen tilitysvalitusjakso oli tämänkertainen Iltalehden autoradio. Eikä me palata taas ensi viikon itse valitsemana ne ajankohtana näiden digivastaanottimien ääreen. Tehdäänkö me tälle?
Joo, tehdään ihmeessä. Voi vaikka paikankin valita vapaasti.
Niin voi, aivan vapaasti. Ensi viikkoon. Kiitoksia, moi!
Kiitos, moi!